Kalpasan nga napan ni Jesus ijay langit, ket inbaon na kadagiti tattao na ti Espiritu Santo, nga mangisuro ken mangted kadakwada iti pannakabalin. Ket immado nga immado iti pasurot na. Maysa kadakwada ni Esteban. Ni Esteban, napigsa ti panamati na ken napnuan isuna iti Espiritu Santo. Maysa nga aldaw, adda dagiti nakidindinibati kanyana. Ngem gapu iti sirib ken pannakabalin nga adda kanyana, saan da nga maatiw isuna? Gapu iti dayta dagiti kinadindinibati ni Esteban. Ket nangalukoy da nga sililimod kadagiti tattao tapno ibagada nga nangagmin ni Esteban nga mangisursuro kadagiti maikontra kid ni Moses ken iti Diyos. Kunada, gapu iti dayta tiniliw dagiti tattao ni Esteban. Ket indatagda isuna kadagiti agtuturay iti daytang lugar. Ket iti sangwanan dagitoy intultuloy da nga pinirpirdi isuna. Idikwan amin nga ada ijay, nakita da nga kasla rupa ti anghel ti rupa ni Esteban. Ket kuna ti kangatwan nga padi, agpaiso kadi dagitoy nga ibagbagada. Kit insungbat ni Esteban, nagtangken kit din ti panagululuyo, kasla kay mutlang dagiti apuyo. Idi pinatay da amin dagiti para sa uti Diyos nga mangibaga, ti yaay ti pinili na. Ita pinatayo dayta nga Kristo. Nakarkarumanan ti pungtot dagiti tattao gapu iti dayta nga inbagana. Ngem gapu ta napnuan iti Espiritu Santo ni Esteban. Kimita ijay langit, ket nakita na ni Jesus nga sitatakder iti abay ti Diyos. Inbagana kadagiti tattao, dayta nga nakita na. Ket nakarkarumanan iti pungtot dagiti tattao. Inguyod-guyod da nga inruar ni Esteban, sada binatubato. Ket idi batbatwen dan isuna, kunana, Jesus, iyawat ko ti kararuak kengka. Idi kwan nagparintumeng, ket kunana, Apo, saan mo kuma nga ipabaklay kadakwada daytoy? Idikwan natayon ni Esteban.